Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj petak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. U Crnoj Gori uhapšeni brat odlazećeg vicepremijera Svetozara Marovića, gradonačelnik Budve i još desetak osumnjičenih za organizirani kriminal. Marović se ponudio da i njega uhapse. U Njemačkoj uhapšen pripadnik Šakala optužen za ratne zločine na Kosovu. Ujanović je formalno predložio Igora Lukšića za mandatara crnogorske vlade. 35 poginulo u okršajima vojske i pobunjenika u Pakistanu. Ruska Duma odobrila sporazum START. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, odgovaramo i na pitanja: zašto su počela hapšenja po Crnoj Gori? Ko štiti desničare u Srbiji? Te koliko je uopšte tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini spašeno umjetnina? Sve ćete to čuti nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Gradonačelnik Budve Rajko Kuljača, potpredsjednik opštine Dragan Marović, brat odlazećeg vicepremijera Svetozara Marovića i još desetak osoba iz tog grada jutros je privedeno u državno tužilaštvo u Podgorici gdje ih saslušavaju. Njihovo privođenje naložilo je državno tužilaštvo u okviru istrage koju je protiv čelnika opštine inicirala nevladina organizacija Mreže za afirmaciju nevladinog sektora zbog sumnje da je riječ o nelegalnoj gradnji luksuznih apartmana čiji je investitor ruski Miraks. Istovremeno od skupštine zatraženo skidanje imuniteta poslaniku Demokratske partije socijalista Đorđu Pinatiću. Krivičnom prijavom Mansa obuhvaćen je i Svetozar Marović. Dejan Milovac iz Mansa.
Iako se radi o visokim službenicima opštine Budva, i gospodin Kuljaš i gospodin Marović, Dragan Marović, su u kontekstu slučaja zavala i kontekstu svega onoga što je Mans predao ovaj tužilaštvu ipak sitne ribe u odnosu na osobu koja je bila negdje krov te kompletne mreže koja je bila vezana za posao u zavali, a to je gospodin Svetozar Marović, sada već bivši potpredsjednik vlade.
Bio je to Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Potpredsjednik vlade u ostavci Svetozar Marović vjeruje da je od početka politička meta u svemu što je prethodilo i trajalo u vezi sa hapšenjem u Budvi. Navodeći da vjeruje da je on od samog početka meta u svemu ovome, zamolio je da i njega privedu, osude po kratkom postupku i pošalju u najtamnije zatvore ako je to dobro za Crnu Goru i u skladu sa njenim zakonima. Opozicija je pozdravila akciju policije, dok su predsjednik Crne Gore Filip Ujanović i odlazeći premijer Milo Đukanović odbili da komentarišu, navodeći da je to nadležnost državnih organa. Detaljnije o ovome u našoj temi dana. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović predložio je danas i formalno za premijera nove crnogorske vlade dosadašnjeg potpredsjednika i ministra financija Igora Lukšića. Jedan od glavno osumnjičenih za ratne zločine u selu Ćuška kod Peći 1999. godine, Zoran Obradović, zvani Bubica, uhapšen je u Njemačkoj, izjavio je tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević.
Juče u Njemačkoj uhapšen jedan od, da kažem, glavnih protagonista događaja u Ćuškoj, znači jedan čovjek koji isto osumnjičen za zločine. Na više mjesta smo locirali pojedine izvršioce, vidjet ćemo šta će da urade tomošnje policije, Interpol.
Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine Srbije. Pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu 20. decembra počelo je suđenje devetorici pripadnika jedinice Šakali za zločin u selu Ćuška, a protiv 17 osumnjičenih za isti zločin koji se nalaze u bjekstvu raspisana je Interpolova potjernica. Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred odjelom za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine u predmetu Dragan Crnogorac optuženi se izjasnio da nije kriv. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 2. decembra optužnicu koja Crnogorca tereti za krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Optuženi Crnogorac je 13. jula 1995. godine učestvovao u zarobljavanju više hiljada Bošnjaka, te iste večeri sam izvršio strijeljanje od 5 do 7 zarobljenih muškaraca, navedeno je u optužnici. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske Krunoslav Borovec izjavio je danas da policija nastavlja akciju Šok 3 u potrazi za trećom, za sada nepoznatom osobom koja se sumnjiči za napad i pokušaj ubistva na novinara Dušana Miljuša i preduzetnika Josipa Galinca 2008. godine, ali i za ostalima povezanim uz ta i neka druga krivična djela. Borovec je novinarima rekao da policija u nastavku akcije želi utvrditi identitet trećeg osumnjičenika za brutalne napade na Miljuša i Galinca, te utvrditi okolnosti i ostalih napada. U slučaju porodice Sanader, policija je postupila na temelju sudskog naloga, dakle prema jasnim ovlastima, izjavio je Krunoslav Borovec, osvrnuši odlučivši se na nezadovoljstvo Mirjane Sanader, supruge bivšeg premijera pritvorenog u Austriji, koja je iskazala nakon što je policija sinoć nju i njenu kćer Brunu legitimisala ispred porodične kuće u Kozarčevoj ulici. Borovec je naglasio da su policajci na temelju naloga sudije istrage ovlašteni nadzirati kuću u kojoj stanuje i s tim u vezi utvrditi identitet svake osobe koja u nju ulazi ili iz nje izlazi i voditi računa o tome da se iz kuće ne iznesu vrijedni predmeti. Vlasnik makedonske televizije A1 Velija Ramkovski i još 15 osoba privedeni su zajedno sa njim i izvedeni danas pred istražnog sudiju u Skoplju. Makedonska policija ih je uhapsila sinoć oko 23 sata. Kao i direktorku televizije Anetu Kočiški i još 15 osoba koji su osnivači ili direktori 11 firmi koji se nalaze na istoj adresi kao i ta televizija. Prema navodima policije i poreske uprave oni su osumnjičeni za utaju poreza od oko 16 miliona eura. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković i potpredsjednik Božidar Đelić predstavili su strategiju Srbija 2012. Koncept razvoja Srbije do 2020. godine. Decenijski koncept razvoja Srbije predviđa povećanje broja nezaposlenih, smanjenje siromaštva, izgradnju puteva, reformu institucija i unapređenje obrazovanja.
Naše obračuni pokazuju da bismo 2020. godine mogli da postignemo bruto domaći proizvod od oko 8.000 evra po stanovniku i mogli bismo da imamo preko 400.000 ljudi zaposleno više nego što je to danas.
Mirko Cvetković, premijer Srbije. Srbija je od Evropske unije dobila drugu tranšu direktne bespovratne pomoći za budžet od 50 miliona eura, saopštila je danas delegacija Evropske unije u Srbiji. Sredstva su odobrena nakon što je Međunarodni monetarni fond pozitivno ocijenio sprovođenje stand-by aranžmana Srbije sa tom finansijskom institucijom. U julu prošle godine Evropska unija odlučila je da Srbiji da ukupno 100 miliona eura za podršku budžetu kako bi pomogla stabilizaciji zemlje i ublažila ekonomske i socijalne efekte krize.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
U sukobima pakistanskih bezbjednosnih snaga i ekstremista blizu granice sa Afganistanom poginulo je 11 vojnika i 24 pobunjenika. Do sukoba je došlo pošto je oko 150 ekstremista upalo u 5 bezbjednosnih punktova u plemenskoj oblasti Mohmand. Sukobi u toj oblasti pokazuju da tamošnji pobunjenici i dalje imaju kapacitete za izvođenje koordinisanih napada uprkos više vojnih ofanziva protiv Talibana i Al-Kaide na sjeverozapadu Pakistana. Donji dom ruskog parlamenta, Državna Duma, odobrila je danas u prvom čitanju sporazum o smanjenju nuklearnog naoružanja START 3. Za ratifikaciju sporazuma koji su 8. aprila u Pragu potpisali predsjednici Dmitri Medvjedev i Barack Obama, glasalo je 350, dok je protiv bilo 58 poslanika Dume. Sporazum koji je u srijedu ratifikovao američki senat predviđa maksimum od 1550 bojevih glava za svaku zemlju, odnosno smanjenje od 30% nuklearnog arsenala u odnosu na stanje iz 2002. godine. Njime će biti smanjen za polovinu i broj interkontinentalnih projektila i strateških bombardera na obje strane za po 700. Američki predsjednik Barack Obama i njegov ruski kolega Dmitri Medvjedev ocijenili su u telefonskom razgovoru da je novi sporazum START istorijski za odnose dvije zemlje. Osnivač Wikileaksa Julian Assange je u razgovoru za britanski Guardian rekao da očekuje izručenje Americi i da ukoliko do toga dođe, postoji velika vjerovatnoća da bude ubijen pod nejasnim okolnostima. Kako danas prenosi BBC, Guardian napominje da za sada nema naznaka da se Amerikanci spremaju da zatraže njegovo izručenje. Grupa pod nazivom Neformalna anarhistička federacija preuzela je odgovornost za jučerašnje eksplozije bombi u poštanskim paketima u ambasadama Čilea i Švajcarske u Rimu, u kojima su povrijeđene dvije osobe. U parijskim zračnim lukama noćilo je 2000 putnika, a 700 vozova zaustavljeno je između Berlina i Hanovera u Njemačkoj, dok je saobraćajni haos u Belgiji zbog nevremena na Badnjak otežao božićna putovanja. U Njemačkoj se zbog poledice dogodio lančani sudar na autocesti A9 između Berlina i Minhena, pri čemu je jedna osoba poginula, a 10 povrijeđeno. U nesreći je učestvovalo 51 vozilo. Nakon nedjelju dana obilnih snježnih padavina, blaže temperature donijelo donijele su kišu koja je smrzavala snijeg i mnoge ceste pretvorila u ledene ploče. Njemci će ipak imati bijeli Božić jer meteorolozi najavljuju novi snijeg na sjeveru zemlje, posebno u hamburškom području. U Belgiji je u noći na petak palo 10 do 20 cm novog snijega što je izazvalo nered u cestovnom i željezničkom prijevozu, a glavni grad Brisel ostao je bez autobuskog prevoza i taksija jer ceste nisu bile očišćene i vozovi u Belgiji su kasnili, a mnogi su i otkazani. U Sloveniji je objavljen drugi, najviši stepen pripravnosti zbog opasnosti od poplava, javljaju mediji. Slovenačka agencija za okolinu je najavila da zbog kiše i topljenja snijega može doći do izlivanja vode iz korita Poljanske Sore i Save Bohinjske sa pritokama. Ruskinja Jekaterina Zatuliveter zatvorena u Velikoj Britaniji zbog sumnje da se bavila špijunažom, puštena je na slobodu uz kauciju, saopštili su njeni advokati. Ona je bila saradnica poslanika vladajućih liberal-demokrata Majka Henkoka. Pritvorena je ranije ovog mjeseca u okviru postupka za deportaciju u Rusiji, ali za sada protiv nje nije podnijeta optužnica. Ne radim, niti sam ikad radila za rusku obavještajnu službu, rekla je Zatuliveter i negirala da je uradila nešto pogrešno, navodeći da je nije jasno zašto je izdat nalog za njenu deportaciju. Ona je rekla da je odlučno u namjeri da ostane u Velikoj Britaniji kako bi se borila da spere ljagu sa svog imena. A na kraju ovog bloka ponavljamo najvažnije vijesti. U Crnoj Gori uhapšen brat odlazećeg vicepremijera Svetozara Marovića, gradonačelnik Budve i još desetak osumnjičenih za organizovani kriminal. Svetozar Marović se ponudio da i njega uhapse. U Njemačkoj uhapšen pripadnik Šakala osumnjičen za ratne zločine na Kosovu. Filip Ujanović i formalno je predložio Igora Lukšića za mandatara crnogorske vlade. U Pakistanu je poginulo 35 ljudi u okršajima vojske i pobunjenika. Ruska Duma odobrila u prvom čitanju sporazum START.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljanoj vijesti čučete iza 15 minuta. Slijede naše teme dana. Na prvom je mjestu Crna Gora. Gradonačelnik Budve, čuli ste to i u vijestima, Rajko Kuljača, potpredsjednik opštine Dragan Marović, inače brat odlazećeg vicepremijera Svetozara, te još desetak osoba iz tog grada. Privedeni su i u državno tužilaštvo u Podgorici. Prema još nepotvrđenim informacijama njih se tereti za organizirani kriminal, preciznije nelegalnu gradnju hotelsko-apartmanskog kompleksa Zavala, koji se nalazi između Budve i Bečića na moru, naravno. Priču ima Srđan Janković.
Crnogorska policija je tokom noći i jutros uhapsila 11 osoba iz Budve, uglavnom opštinskih funkcionera koji se terete za djela iz oblasti organizovanog kriminala. Među privedenima su gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i potpredsjednik opštine Dragan Marović, rođeni brat Svetozara Marovića do jučerašnjeg potpredsjednika vlade Crne Gore, i Dragan Sekulić, bivši biznis partner Svetozara Marovića u preduzeću Mon Invest, iz koga je Marović izašao sredinom 2008. godine nakon izbijanja afere nelegalne gradnje na rtu Zavala u Budvi, za koje je stajao ruski miraks tadašnjeg milijardera Sergeja Polonskog. Pored njih privedeni i poslanik Demokratske partije socijalista Đorđe Pinjatić, koji je ujedno predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava. Skoro 45.000 kvadratnih metara zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine je kupila Zavala Invest, zajednička kompanija ruskog miraksa i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio sada odlazeći potpredsjednik vlade Svetozar Marović. Podsjetimo, nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je prije više od 3 godine tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu kojom su obuhvaćeni Svetozar i Dragan Marović, koji je u tom periodu bio sekretar za investicije u opštini Budva. U prijavi braća Marović i njihovi partneri se terete za udruživanje i omogućavanje nelegalne gradnje na Zavali. Pored ove, u vezi Zavale je bilo još mnoštvo prijava, sumnji, optužbi, inspekcijskih intervencija, pa je u jednom trenutku zbog nepotpune dokumentacije gradilište bilo zapečaćeno. Dejan Milovac, koordinator Mansa, koji se godinama unazad bavi ovim slučajem za naš radio, kaže da bi istraga trebalo da bude proširena i na Svetozara Marovića.
Na osnovu onoga što je Mans do sada dostavio tužilaštvo, postoje, barem mi tako cijenimo, dovoljni osnovi da se pokrene istraga protiv gospodina Svetozara Marovića. Da li će to se desiti, mi to očekujemo, ali će svakako prije svega biti rezultat toga da li u tužilaštvu postoji politička volja ili ne postoji da se procesiraju krupne ribe. Ponavljam, gospodina Marović, Dragan i Kuljača, njihovo hapšenje jeste ovaj dobar potez, ali su oni i dalje sitne ribe u odnosu na gospodina Svetozara Marovića.
Politički subjekti u Crnoj Gori su se različito izjasnili u vezi široke akcije hapšenja. Premijer u ostavci Milo Đukanović je saopštio da je tek saznao za policijsku akciju.
Upoznat sam sa tim od prije par sati i treba sačekati da oni koji su za to nadležni daju svoje informacije za javnost.
I Srđan Milić, lider opozicione socijalističke narodne partije, nije želio da komentariše hapšenja u Budvi.
Bilo koja politizacija ili komentar bilo kojeg političkog predstavnika vezana za ta pitanja ili bilo kakav euforija, molim, ovdje nema mjesta. Pustimo državne organe da rade svoj posao, pustimo ljude da čuvaju svoj integritet.
Dio opozicije očekuje da crnogorske institucije prošire borbu protiv organizovanog kriminala. Nebojša Medojević je ocijenio da se akcije moraju odnositi i na osobe koje su kreirale sistem korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori.
Europska komisija će tražiti hapšenje bosova organizovanog kriminala, zaustavljanje pranja novca, konkretne rezultate u zapljeni imovine ljudi koji su povezani s organizovanim kriminalom i procesuiranje slučajeva protiv visokih nosilaca vlasti, dakle ministara, bivših ministara. Imamo malu rezervu jer do sada kada je god policija pokušala da preko noći napravi neke spektakularne akcije, to se završavalo ili nedostatkom dokaza ili vrlo problematičnim presudama.
Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije je rekao da je hapšenje funkcionera Budvanske opštine dobar potez i put ka krupnim ribama.
Crna Gora dosadašnja je bila oboljela od kriminala i korupcije i bez hapšenja, pravosnažnih presuda, bez čitavog niza mjera prema do sada najodgovornijim ljudima u ovoj zemlji, mi nećemo moći da idemo naprijed.
Podsjetimo, jedan od ključnih zahtjeva Europske komisije za otpočinjanje pristupnih pregovora je postizanje vidljivih rezultata u borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Do hapšenja čelnika Budvanske opštine došlo je samo par dana nakon što je Milo Đukanović objavio da se povlači sa premijerske funkcije i iz državnih poslova. Uporedo sa Đukanovićem odluku o povlačenju iz vlade je obznanio i Svetozar Marović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U Njemačkoj je uhapšen jedan od glavno osumnjičenih za ratne zločine u selu Ćuška kod Peći 1999. godine. Na optuženičkoj klupi u Beogradu, gdje je prije nekoliko dana počelo suđenje za ubistvo 44 albanska civila u tom kosovskom selu, nalazi se 9 pripadnika paravojne formacije Šakali. Za ostalima je raspisana Interpolova tjeralica. Radio Slobodna Evropa međutim doznaje da su napustili Srbiju nakon što im je neko dojavio da im se sprema hapšenje. Tema Ive Martinović.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević potvrdio je da je u Nemačkoj uhapšen Zoran Obradović, zvani Bubica, osumnjičen za teške zločine protiv civilnog stanovništva u selu Ćuška na Kosovu. Tužilaštvo je na tragu i drugim pripadnicima formacije Šakali koji su Srbiju napustili pre podizanja optužnice.
Na više mjesta smo locirali pojedine izvršioce, vidjet ćemo šta će da urade tomošnje policije, Interpol i tako dalje. Znači stalno se nešto dešava.
Hapšenjem Obradovića na Interpolovoj poternici koji je zbog zločina u selu Ćuška raspisala Srbija, ostalo je još 16 imena, koji se prema nekim saznanjima nalaze uglavnom u zemljama zapadne Evrope, a koji su iz Srbije pobegli nakon što im je stigla dojava o hapšenju. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da je sada osnovno pitanje da li će Nemačko odlučiti da Obradovića izruči Srbiji ili će mu po principima univerzalne jurisdikcije suditi u zemlji.
On je bio aktivan član vojne jedinice Šakali, koji je učestvovao u brutalnom ubijenju 44 civila u selu Ćušk, a naravno da ima indicija da je učestvovao i teškim zločinima u susjednim selima istog dana u Zahaću i Pavljan. I ovdje je centralno mjesto i bilo bi dobro da bude ovdje tih suđenja. To mislim da je mnogo jeftinije, mnogo efikasnije i mnogo delotvornije za pravdu. I to upravo ovdje u Beogradu, gdje su sada većina ovih pripadnika Šakala.
Njih devetorici koji su ranije uhapšeni, suđenje je pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu počelo pre nekoliko dana. Na optuženičkoj klupi je i prvo okrivljeni Toplica Miladinović, koji je na početku procesa negirao da je kao komandant vojno-teritorijalnog odseka Peć naredio Šakalima pretres sela Ćuška. Zločin koji se nakon toga dogodio jedan je od najmonstruoznijih na Kosovu. Šakali se terete da su u rano jutro 14. maja 99. i sa maskama preko lica odvojili okupljene žene, decu i starce od preostalih muškaraca koji prethodno nisu uspeli da pobegnu. Podelili su ih u tri grupe, sproveli u odvojene kuće, streljali, a kuće zatim zapalili. U svakoj grupi preživela je jedna osoba, među njima i Hazir Beriša, koji je za naš program svojevremeno svedočio o događajima tog 14. maja.
Sve je počelo oko 7 ili 7.15 časova izjutra kada su pripadnici vojske i policije, koji su se razlikovali po uniformama, iz pravca Peći krenuli prema našem selu. Čuli su se pucnji, video sam kako kuće gore, dok su palili kuće, opkolili su nas sa dve strane. Prvo su nas opljačkali, izbrojali su nas koliko nas ima, posle toga su nas podelili u grupe. I onda su započeli pucnjavu. Posle pucnjave, vratili su se još jednom i podmetnuli su požar. Bacili su jednu bocu sa plinom. Ja sam bio ranjen u obe noge i od požara mi je izgoreo jedan deo lica i tela.
Imenom i prezimenom poznato je 41 žrtva masakra. Uništeno i zapaljeno više od 40 kuća i protjerano oko 400 dece, žena i staraca, koji su prethodno opljačkani. Zastupnik porodica žrtava Mustafa Radonjići kaže za naš program da bi bilo bolje da se optuženima za ovaj zločin sudi u Peći, gde se i dogodio, ali da ima poverenja u sud u Beogradu i da se nada da će svi odgovorni biti kažnjeni.
Očekujem da će biti upoznati ljudi sa onim događajima koji su se dešavali tamo, mada nažalost nisu svi pohvaćeni oni koji su bili učesnici.
Prema nekim izveštajima u masakru je pored šakala kojima je komandovao rezervni policajac iz Peći Nebojša Minića, koji je 2005. umro u ekstradicionom pritvoru u Argentini, učestvovala i paravojna grupa Munje koja je delovala u okviru MUP-a Srbije. Nataša Kandić.
Šakali nisu nikakva kriminalna grupa koja samostalno deluje. Tu su naravno u pitanju visoki, u to vreme aktivni oficiri. Međutim, u ovom predmetu sve se svelo na te direktne počinioce, ali oni jesu strašni. To su ljudi koji su se time bavili, nije im to jedino ubijstvo. Izgleda da su oni na brojnim mestima primjenjivali istu svoju matricu, ubiti, uzeti novac, uzeti zlato, uzeti automobile, kamione i sve što je moguće poneti.
Fond za humanitarno pravo podnio je krivičnu prijavu protiv pripadnika Šakala zbog zločina koji su se u istom periodu dogodili u još dva sela pored Ćuške, ali iz tužilaštva nema informacija o eventualnom proširenju predmeta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz sarajevskih galerija, stanova, nacionalnih biblioteka, muzeja, tokom rata su krali umjetnine. Paralelno, štab za zaštitu dobara kulture, na čijem je čelu bio glumac Josip Pejaković, pokušavao je spasiti što se spasiti dalo. Nije mogao dozvoliti, kaže Pejaković našoj saradnici Žani Kovačević, da se krade dio njegovog identiteta.
Dobro uhodanim putevima u ratu su iz Sarajeva odnošene ukradene umjetnine. Crno tržište funkcionisalo je savršeno. Za 2 kg šećera kupovani su stari bosansko-hercegovački majstori, čija je tržišna vrijednost bila i do 10.000 maraka. Tako se na meti krijumčara 1992. godine našlo gotovo 40 ikona iz pravoslavne crkve Svetog Preobraženja u sarajevskom naselju Pofalići. Ikone su spašene, a nakon rata i vraćene, zahvaljujući poznatom bosansko-hercegovačkom glumcu i tadašnjem načelniku štaba za zaštitu kulturnih dobara Josipu Pejakoviću, koji se danas prisjeća.
Radilo se o jednoj dojavi gospodina Dragana Vikića, jer je njegova jedinica obezbeđivala taj dio grada, da je crkva naravno napuštena, a da se nešto čudno događa sa ikonama koje je neko upakovao sa namjerom da se vjerovatno otuđe, pokradu, odnesu i tako dalje i tako dalje. Jednom munjevitom akcijom mojih ljudi na čelu sa Nihadom Čengićem, današnjim poznatim restauratorom i profesorom u Bolonji, te ikone su sve izuzete i spremljene na sigurno mjesto u depoje Narodnog pozorišta, gdje su se nalazile do primopredaje, koja je izvršena pompezno, naravno, bez mene, kako to obično biva, tako da je sve jedna vraćena u kako je bilo popisano, ali ja sam bio dovoljno mudar da sam preko nekih svojih ljudi iz Dobrotvora obavijestio pravoslavnu crkvu gdje se nalaze ikone i da će one, naravno, kada se budu stekli uslovi za to, biti vraćene.
Bez obzira što je u to ratno vrijeme spašavanje kulturnih dobara, pa tako i pravoslavnih ikona u Sarajevu bio riskantan posao, Pejaković kaže da se to moralo raditi bez obzira na situaciju i okolnosti.
Nisam razmišljao, naravno, ja nisam imao odnos taj samo prema ikonama, imao sam odnos prema svemu onome što je bilo ugroženo, a ugroženo je bilo jako puno toga i trebalo nam puno više vremena nego što ga imamo da se ponabroji šta je sve spašeno. Ja znam da je puno pokradeno, da se razumijem, ali da nije bilo štaba za zaštitu dobara, institucija, kulture i ljudi zaposleni u njima, sigurno da bi bilo pokradeno puno više. I ono što je interesantno u toj cijeloj priči, spašavajući ikone Crkve Svetog Preobraženja, ja sam tada spašavao i dio svoga identiteta, i kulturnog, i civilizacijskog, i kako god hoćete. Jednostavno sam bio sretan kada je to vraćeno uz veliku pompu vlasnicima, i ponovo u Crkvu Svetog Preobraženja. Što to nisu vratili oni koji su to spasili, nego oni koji su se time kitili kao nekim događajem, nebitno. Bitno je da je vraćeno i da one ponovo krase zidove te prekrasne crkve koja je vrlo značajna arhitektonski za grad Sarajevo.
Na inicijativu Štaba za zaštitu kulturnih dobara u Visokom je također zaustavljeno odnošenje ikona iz tamošnje pravoslavne crkve.
Ja sam imao tu saradnju i pomalo ispod tih nekim tajnim vezama sam ukazivao ljudima da se trebaju orijentisati, da se to čuva, da se to ne uništava. Ljudi su jednostavno plašeći se da će mu neko naći ikonu istu uništio. Mi znamo vrlo dobro šta znači ta ikona kod pravoslavnog svijeta i šta znači slava kod pravoslavnog svijeta. Ja sam to poznavao i bilo je čak nekoliko primjera da smo i neke privatne ikone uzimali na čuvanje na zahtjev, naravno, vlasnika, da one ne bi bile otuđene, uništene. Nažalost, svetili smo se svemu, prvo ljudima, a onda ono što su držali po zidovima i u kućama.
Nažalost, danas 15 godina poslije rata malo se govori o dobru koji su ljudi jedni drugima činili u tom zlu vremenu, a na tome treba insistirati jer je to put pomirenja, dodaje Pejaković.
Danas ne može doći na red ono dobro iz rata, jer rat je vođen radi zla, nije vođen radi dobra. Da se razumijemo, u ratu se ubija, u ratu se radi sve to naopako, da ovi primjeri su nepodobni, jednostavno nepodobni, jer ne mogu služiti za dobro ljudima. Oni koji su tada željeli zlo, oni su ga ostvarili, posljedice su više nego vidne, a na nama je da vidamo rane šta možemo. Pa pominjući i ovakve dobre primjere iz rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, među ostalim, vam nudimo i nove detalje o slučaju Ivo Sanader. Mediji nastavljaju šikanirati do juče nedodirljive Ivu Sanadera i njegovu porodicu. Posljednji incident objašnjava supruga bivšeg premijera Mirjana.
Kad sam ja zamolila da ćemo to obaviti na dvorištu, da nas ljudi tu ne gledaju, rekli su, ne, vi ne smijete ući u kuću. Kad sam ja rekla, zašto, objasnite nam, nemamo mi što vam objašnjavati. Ja sam rekao, ćete vam vratiti, pa da nećemo vam vratiti papire. Ma što sam rekla, vi morate to nama reći. Oni su rekli, nemao mi šta vam objašnjavati, vi ne možete ući u kuću. I onda smo se sjetili, nazvali odvjetnike. I kad su oni čuli naš razgovor s odvjetnicima i kad smo mi ponavljali one slova zakona što su nam odvjetnici rekli, kako su to kršenje ljudskih prava, povrede doma, ovoga, onoga, onda su nam počeli gurati putovnice u ruke i rekli, uđite u kuću, uđite u kuću.
Hoćete li znati više o ponuđenoj temi, ostanite na našim talasima. Priču naravno možete pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratke vijesti. U studiju ponovo Biljana Jovićević.
U Crnoj Gori uhapšeni brat odlazećeg vicepremijera Svetozara Marovića, gradonačelnik Budve i još desetak osoba osumnjičenih za organizovani kriminal. Marović vjeruje da je on politička meta i ponudio se da i njega uhapse. U Njemačkoj uhapšen pripadnik Šakala osumnjičen za ratne zločine na Kosovu. Policija u Hrvatskoj traga za nalogodavcem napada na novinara Dušana Miljuša. Vujanović je formalno predložio Igora Lukšića za mandatara crnogorske vlade. U Pakistanu poginulo 35 ljudi u okršajima vojske i pobunjenika, Ruska Duma odobrila start.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane, u Pragu su samo bile Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić. A u skladu sa stanjem u domovini, zvano je Region i sljedeća pjesma.
Oh,
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je Makedonija sve dalje svom strateškom cilju, euroatlantskim integracijama.
Pre 5 godina smo bili lideri u regionu, a sada se možemo radovati jedino uspesima naših suseda. Pogubna vanjska politika vlade prikovala nas je za dno.
Policija nadzire kuću Ive Sanadera. Na pitanje je li ikada pomislila da bi joj se tako nešto moglo desiti, supruga bivšeg premijera kratko odgovara.
Ne! Ne! U Zimbabveu možda.
U Beogradu uskoro restrikcija noćnog života. Vlast planira skratiti radno vrijeme kafićima, a usput ograničiti prodaju alkohola. Stanovnici iznenađeni.
Pa glupost, ovoj će se naći. Iz prodavnice, daće komšinice.
Možda treba u nekim manjim količinama, neko kvalitetno koje neće da škodi.
Ju, hvala Gospod Bogu, oduševljena sam. Zato što su toliko bučni, ne daj Bože da živite iznad nekog kafića.
I na samom kraju, predpraznični muzički ugođaj. I to sa Jadrana.
U ovo vrijeme primorski gradovi imaju ritam božićnih polki, Štrausovih valcera i primorske fešte.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatska je policija sinoć legitimirala suprugu i kćer bivšeg premijera Ive Sanadera, koji u Austriji čeka izručenje Hrvatskoj. Iako su one preko odvjetnika proširile priču kako su im oduzeti pasoši, a kuća zapečaćena, policija odgovara da ništa od toga nije istina. Kuća je stavljena pod nadzor po nalogu istražnog suca kako se ništa od vrijednih umjetnina ne bi slonilo iz trokatnice u elitnoj zagrebačkoj četvrti. Detaljnije Eni Zebić.
Poruka pred zakonom su svi jednaki počela se primjenjivati i na obitelj odbjeglog bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, kojeg se sumnjiči za korupciju velikih razmjera. Kada su se sinoć Sanaderova supruga Mirjana i kćer Bruna pojavile pred ulazom u svoju trokatnicu u elitnom dijelu grada, policija ih je legitimirala. Evo kako je Mirjana Sanader tu epizodu opisala novinarima.
Kad sam ja zamolila da ćemo to obaviti na dvorištu, da nas ljudi tu ne gleda, rekli su ne, vi ne smijete ući u kuću. Kad sam ja rekla zašto, objasnite nam, nemamo mi šta vam objašnjavati. Ja sam rekao, ćete vam vratiti, pa neće vam vratiti papire. No što sam rekao, vi morate to nama reći. Oni su rekli, nemao mi šta vam objašnjavati, vi ne možete ući u kuću. I onda smo se sjetili, nazvali odvjetnike. I kad su oni čuli naš razgovor s odvjetnicima i kad smo mi ponavljali one slova zakona što su nam odvjetnici rekli, kako su to kršenje ljudskih prava, povrede doma, ovoga, onoga, onda su nam počeli gurati putovnice u ruke i rekli, uđite u kuću, uđite u kuću.
Novinare je zanimalo je li gospođa Sanader očekivala da bi joj se ovako nešto moglo dogoditi.
Ne!
Ne, u Zimbabveu možda.
Otprilike u isto vrijeme njihova je odvjetnica Jasna Novak izvijestila medije kako su joj se majka i kćer Sanader javile i kazale kako im je policija oduzela putne isprave, a kuću zapečatila. Sve je to demantirao glasnogovornik hrvatske policije Krunoslav Borovec.
Ne mogu komentirati njezino osobno zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, jer to je stvarno osobna i privatna stvar, međutim moram reći da je policija postupala temeljem naloga suca istrage i taj nalog je jasan i u tom smislu ovlasti policije su vrlo jasne. Dakle, vršiti nadzor nad objektom stanovanja i utvrditi identitet svake osobe koja ulazi ili izlazi iz kuće i voditi računa o tome da se iz kuće ne iznesu vrijedni predmeti, prije svega umjetnine.
U tom smislu je policija i postupala, kazao je Borovec.
Nije točno da je zatečenim osobama su bile oduzete putovnice, nije točno da je kuća bila zapečaćena, nije točno da je bilo kome bio zabranjen ulazak u kuću. Naime, točno je da je na traženje policijskih službenika da im se daju osobne iskaznice na uvid radi potvrđivanja identiteta, zatečene osobe su ponudile putovnice, što je također dokument kojim se može utvrditi identitet i u tom smislu su policijski službenici postupali, ali nakon što su provjereni podaci, dokumenti su vraćeni.
Kako se doznaje, policija u četvrtak po nalogu sudu počela na dvije lokacije plijeniti umjetničke slike u vlasništvu bivšeg premijera. Slike čija vrijednost navodno čak i peterostruko premašuje iznos od 1,5 milijun kuna, oko 200 tisuća eura, koliko je Sanader naveo u imovinskoj kartici, zaplijenjene su u njegovoj kući u Splitu i u poslovnom prostoru u Šarengradskoj ulici u Zagrebu. A kada se nalog o pljenidbi pokušalo provesti i u domu obitelji Sanader u Zagrebačkoj Kozarčevoj ulici, pljenidba nije provedena jer nikoga nije bilo kod kuće. Kako navode mediji, Sanader u kolekciji od recentne produkcije ima slike Ede Murtića, Mersada Berbera, Zvonimira Mihanovića, Ivana Rabuzina i drugih, a navodno ima i 40 slika iz razdoblja Hrvatske moderne, Vlahe Bukovca, Josipa Račića, Miroslava Kraljevića i drugih. Sanader je, još dok je bio premijer, demantirao medijske napise kako je tijekom boravka u New Yorku kupio i dva Picassa i neka djela malteškog slikara Francesca Fieravina, poznatijeg kao Francesco Maltese. U medije je procurio i navodni iskaz u istrazi bivšeg glavnog HDZ-ovog blagajnika i glavnog operativca u koruptivnoj aferi Fimi Media Mladena Barišića, kako se navodno tijekom 2007. i 2008. uhodao ritual prema kojem bi subotom Sanader ručao u jednom restoranu s prijateljima, od kojih su neki ministri, a potom bi zajedno obilazili galerije i kupovali slike. Barišić je rekao da su slike plaćali od 3 do 10 tisuća eura i to u gotovini. Zaradio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Strateški cilj Makedonije ostaju Evropska unija i NATO, a najveća prepreka na tom putu je i dalje problem koji je kreirao naš južni susjed, izjavio je predsjednik države Đorđe Ivanov u svom godišnjem obraćanju državnom sobranju. Blagoja Kuzmanovski ima detalje.
Ističući da i pored svega mi se zalažemo za nastavljanje dijaloga kao izraz naše odgovornosti, kao zajednička obaveza i jedini način za prevazilaženje bilateralnog spora. Mi smo građani Evropske zemlje i tražimo od Grčke kao članicu Evropske unije da se sa nama ponaša evropski. Zato poručujem da je neprihvatljivo razgovarati o rješenju koje bi zadiralo u makedonski identitet, makedonski jezik i Ustav Republike Makedonije. Dok sam ja predsjednik, neću to dozvoliti. Slično razmišlja i poslanik vladajuće VMRO-DPMNA je Petar Poparsov, koji kaže da je ovaj spor i problem Evropske unije, gdje se odluke donose konsenzusom i unija se dovodi u pat poziciju. Tako on objašnjava i odluku na posljednjem Evropskom savjetu da se pitanje o datumu za početak pristupnih pregovora Makedonije odloži za narednih 6 mjeseci pod mađarskim predsjedništvom. To je forma koju koristi Evropska unija da zemlje članice ne bi dolazile u međusobni konflikt i zato se to pitanje odlaže. Svi znamo zašto se još ne određuje datum za početak pregovora, to je zbog protivljenja Grčke i zbog spora koji je nametnut u odnosu na naše ustavno ime. Opozicioni socijaldemokratski savez upozorava da Makedonija zaostaje u poređenju sa zemljama iz regiona. Raniji premijer Vlado Bučkovski kaže da je to razlog i za zaključke Evropskog savjeta, koji su prema njemu očekivani. Makedonija je već 5 godina zemlja kandidat za članstvo u Evropsku uniju i u tom periodu se samo ponavljaju slični zaključci o napretku zemlje i u Uniji i u NATO-u. U međuvremenu, kaže Bučkovski, vlada u kontinuitetu samo traži izgovor za svoje neuspehe. Makedonija definitivno polako ali sigurno bliži se repu Zapadnog Balkana. Pre 5 godina smo bili lideri u regionu, a sada se možemo radovati jedino uspjesima naših susjeda. Pogubna vanjska politika vlade prikovala nas je za dno. I ostale partije iz opozicije imaju utisak da vladina vanjska politika ne vodi zemlju na pravom putu. Sasvim različito od onoga što se događa u našem okruženju. Crna Gora je dobila kandidatski status, Srbija i Albanija idu napred, čak i Bosna i Hercegovina pokazuje neke znake. Mi jedini cupkamo u mestu, ali nažalost iz vlade nemamo nikakve odgovore zašto je to tako, nego imamo potpuno ignorisanje tog procesa. Kaže Andrej Žernovski iz Liberal-demokratske partije. Prema posljednjim statističkim istraživanjima, svaki treći građanin je siromah, a stopa nezaposlenosti je rekordnih 33%. Broj inostranih investicija je na veoma niskom nivou, ne otvaraju se nova radna mesta. Većina građana jedva sastavlja kraj sa krajem, njihova primanja su minimalna, a treba se prehraniti, plaćati račune, izdržavati decu. U međuvremenu vlasti se pravdaju da oni neprekidno rade u omogućavanju boljeg života za građane. Nadležni prave kampanje, izrađuju akcione planove, pripremaju strategije za rešavanje problema, ali na rezultate treba sačekati. Kažu, krivi su svetska ekonomska kriza i nerešeni spor o imenu sa Grčkom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Bosni su i Hercegovini sve glasnije kritike na račun rada notara. Rašireno je mišljenje da javni bilježnici imaju monopol, diktiraju cijene koje su previsoke. Njihova mjesečna zarada prelazi 10.000 konvertibilnih maraka. Notari, međutim, odbijaju sve objede, prenosi Maja Belajac.
Nedavna vijest jednog biznis portala u Bosni i Hercegovini da notari mjesečno zarade više od 11.500 maraka i da imaju godišnje bonuse od oko 96.000 maraka izazvala je burne reakcije u javnosti. U Republici Srpskoj već uveliko se govori o smanjenju notarskih naknada i tarifa, iako nije precizirano koliko će ono biti. U Notarskoj komori Republike Srpske kategorički demantuju podatke o enormnim primanjima. Kažu da je portal svoju informaciju zasnovao na 20 anonimnih ispitanika, što smatraju nekorektnim. Predsjednik Notarske komore Republike Srpske, Marinko Plavšić.
I mislim čak da je takva informacija naručena od nama poznatih krugova koji pokušavaju da izlobiraju donošenje kakvih sudskih odluka vezano za službu notarijata. Onda je došlo do situacije da konkretno jedna druga profesija nekakvim svojim napadima i na ovakav način obmanjujući javno mnijenje dolazi u situaciju da žele da notarima, da ne kažem zagorčaju život, ali jednostavno ometaju njihovom radu i svemu tome.
Plavšić je medijima rekao da su prosječne plate notara u visini plata sudije okružnog suda, što iznosi oko 3000 maraka. On također ističe da ima i notara čiji su prihodi oko 900 maraka, ali i onih sa bruto primanjima od 15 do 20.000 maraka mjesečno. Ipak o neto plati od 11.000 maraka nema govora, uvjerava Plavšić. On tvrdi da se o smanjenju notarskih tarifa razgovara sa entitetskim ministarstvom pravde otkako traje ekonomska kriza, te da je prijedlog notara da cijene svojih usluga prilagode platežnoj sposobnosti građana smanjenjem od 5 do 7%. Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske Jovan Čizmović kaže da nema saznanja o visini notarskih primanja, ali ističe da ona svakako nisu rezultat znanja, napora ili zahtjeva struke.
Već je isključivo rezultat jednog monopolskog položaja koje je njima dala zajednica, konkretno dala im Republika Srpska, odnosno kada su u pitanju notari iz federacije, dala im Federacija Bosne i Hercegovine.
Sve ono što su bili poslovi organa pravosuđa, konkretno osnovnih sudova, a to su poslovi ovjere, zakonom o notarima prešli su u nadležnost te profesije, napominje Čizmović.
Samim tim i Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine su se odrekli izvornih prihoda budžetskih, a to su prihodi koji su bili značajni, iz kojih prihoda su se finansirao sistem pravosuđa.
Čizmović kaže da nema ništa protiv notarijata, ali ima protiv oduzimanja nadležnosti koje su pripadale pravosuđu i advokaturi. U Advokatskoj komori Federacije BiH kažu da visina notarskih tarifa nije problem, već prevelik obim notarskih poslova. Predsjednica komore Amila Kunosić Ferizović.
Notarijat ili javno bilježništvo je neophodno u svakoj državi jer daje veliku pravnu sigurnost i mi zaista smatramo i sretni smo da je to da su oni uspostavljeni, jer da vam pravo kažem, time je ono nadripisarstvo ukinuto. Ali ovakav oblik notarijata gdje je monopolski položaj dati jednoj profesiji nije okej. Okay. Problem njihove zarade što su poslove oduzeti advokatima i drugim pravnicima koji su zaposlenici od drugih poslovnih subjekata.
Predsjednik Notarske komore Federacije BiH Sefedin Suljević.
Uopšte se ne radi o tome, jer notari su dobili samo jedan veoma mali broj poslova. Dakle, dobili su poslove, pravne poslove koji se tiču nekretnina i privrednih društava, a koji se upisuju u javne registre. Dakle, samo te poslove.
Jovan Čizmović tvrdi da notarijat, kao što je u Bosni i Hercegovini, ne postoji u zemljama okruženja, te da je on, kako kaže, posljedica ucjene njemačke organizacije GTC. Ova asocijacija pruža pomoć zemljama u tranziciji, u održivom razvoju, u konkretnom slučaju BH pravosuđu.
Mi smo dobili najgrublji notarijat koji samo postoji u jednoj pokrajini u Njemačkoj. Taj notarijat je kod nas nametnut i mi imamo zakone o notarima koji su nerazumljivi, koji su protivni i ustavu i pravima koja postoje.
U Federaciji Bosne i Hercegovine konačnu riječ o nadležnostima notara definisanim zakonom daće entitetski ustavni sud. Sličnu inicijativu najavljuju i u Advokatskoj komori Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Na talasima se Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti redovnu rubriku o nestalim u vrijeme posljednjih ratova na Balkanu, te priče o ograničavanju prodaje alkohola u Beogradu i o primorskoj proslavi Božića. Slobodan Zimonjić iz Brčkog imao je 20 godina kada je nestao septembra 1995. godine tokom borbi u okolini Bihaća. Njegov otac Milorad kaže kako je 1996. godine viđen u području Grmeča, i to u TV prilogu o zarobljenicima. Nađena je puška i sve Slobodanove stvari, ali tijelo nikada, priča Milorad.
Ja sam Milorad Zimonjić, tražim sina Zimonjić Slobodan. 95. godine je otišao, poslali ga gore na Bihać. Otišao je 10.9. od kuće, 13.9. nestao. I danas dan tražim odam. Ja sam tražio od CNN-a da mi prikažu tu sliku. On je bio u stroju jednom gdje je bilo oko 200 ljudi. Tu, to su komšije gledali. Oni su gledali iz Zajčana, iz Valdne, iz Švajcarske, iz Austrije, koji poznaju me, da ga vidjeli u stroju 96. godine 27. aprila. Grmeč, Grabeška, Visoravan, e tu je nešto. Bo ja sam našao sve stvari, a njega nema. Imao je 20 godina. On je volio više ovako rad, a nije volio škole, završio osmogodišnju, upisao ga u srednju tenšku školu gore. Išao je jednu godinu, imao je jedinica dosti, kad sam ja rekao napusti, on se obradovao. Neće, a volio je više da bude vozač nego školu. On je poznao zvuk kola moji kad ja izleti na cestu, pa radio je ovako. Išao u šumu, cijet drva i dobavati tako. Radio što on god rekneš, htio je raditi, on je ostao sam sa mnom. Imam još jednog sina, on ima svoju kuću. Kjerka se udala. Ja sam volio popit u kafanu, skrenem, on čuje da sam ja u kafanu, on, evo ga pješi, dođe po mene. Nije ni s kim se nikad ni svadio, ni pobio, ni ništa. Bio je miran, pošteno, mirno. Nije on htio jes puno. Znači, volio je ovako nalupaj mu jaja i to. Bije on mršak, sit. Volio je društvo i on ode sa društvom, ode sebi, volio je to. Od 95. ja sam prešao milijone kilometara tražiti. Četvra kola podrobio, odajući. Para potrošio što sam imao. Ja sam plaćao 4,5 marke litru goriva. Te pale, Banja Luka, pa čuješ neko izišu, supruga je bila već na kod kuće. Ona čuje izišu se u ovom selu kod Banja Luke, tamo ja dođem kuću ujutru, odmah vraćam se nazad i tražim to selo kod Banja Luke, tamo prijedora, da bi našao te ljude, da nije ko saznao šta za njega, da nije bio s njim i tako. Obišlo sa sve i nikad ništa nema. Pa pravde ovdje nema nikakve. Niti ima države, niti ima pravde. Nije ni država kao je Bosna i Hercegovina i Srpska republika, to nije država, to je lopovska država. Neki ljudi se bogati na račun nas, porodica. Zašto bogati? Vidim traženje, to mi imamo ovdje, što su nam iskopali tijela i odnijeli u Tuzlu, a neće da kaže da se iskopali. Mi trebamo ovdje bukvički, bukvička regija za 12 tijela. A našli smo u groblju što su iskopali. To sam ja to rekao i Muratu Hurtiću i Mašoviću. Vi ste odnio ta tijela. Nismo tušiti. Da rekao, jedva čekam da ne tušiš. I evo 3 godine ne tušim. Što sam rekao, ja objavio na televiziji. Pa da mi je naći kost. Da nađe. Pa znam da ja sam digao njemu i spomenik i za sebe i za suprugu. Znate, a da mi je kost da saramim onda.
Slušali ste Milorada Zimonjića, koji od 1995. godine traži sina Slobodana, nestalog u okolini Bihaća. Zabilježila Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Noćni život Beograda uskoro bi mogao biti mnogo drugačiji ukoliko lokalne vlasti provedu u djelo nove mjere. Ograničavanje radnog vremena barova i prodaje alkohola, bilježi Zoran Glavanjić.
Doček nove godine u Beogradu bit će mnogo neobičniji nego svi prethodni ako glasanje u gradskom parlamentu prođe predlog da se radno vreme kafića u stambenim zgradama ograniči do ponoći, muzika u njima da se isključuje u 22 sata, kao i da se od tog doba do 6 ujutro zabrani prodaja alkoholnih pića u prodavnicama i trafikama. Da ne bi bilo dileme, zamjenik gradonačelnika Milan Krkobabić za naš program kaže da je sve to u interesu građana.
Jednostavno uvođenje kućnog reda u grad Beograd. Nije ovdje neko seo pa posebno sad smišljao. Jednostavno smo mi bombardovani ogromnim brojem zahtjeva građana koji su uznemireni u večernjim satima. Zna se pravila ponašanja. Moramo da budemo kao i svi ostali normalni evropski gradovi.
Novi predlog je i da se za sat skrati radno vreme noćnih klubova do 3 ujutru. Kako takvih restrikcija noćnog života do sada nije bilo, Beograđani su iznenađeni, ali ne misle isto.
Ja mislim da to jako loše, neće praviti profit. Treba još duže se produži.
Dobar dan, gospođo, skraćuje se radno vreme kafića do ponoći?
Ju, hvala, gospod Bogu, zato što su toliko bučni da je to nešto neverovatno. Ne daj Bože da živite iznad nekog kafića. Čak sam intervenisala, zvala miliciju. Čim je milicija zamakla, oni su i dalje udarili ono trubački. Popila sam bensedin od miligram i pa sam zaspala.
Malo mi smetaju kučići, celu noć laju neki kučići, to mi smeta.
Loše, brate, vrlo loše. Pa deci, onda izlazimo mi mladi. Blejimo, slušamo muziku, pijemo pice, zezamo se.
Na probleme sa barovima najviše se žale stanari Dorćola i Vračara, centralnih delova Beograda koji su poznati po noćnom životu. Godinama najpopularnija je ulica Strahinića Bana, u kojoj se svako večer do duboko u noć provode mladi iz Srbije, ali i zemalja u okruženju. Darko Prpić, menadžer jednog od in barova u toj čuvenoj takozvanoj Silikonskoj dolini, boji se da će nove mere ozbiljno ugroziti turizam u glavnom gradu.
Ljudi u Beogradu imaju naviku da izlaze od 10. Znači, ovo preko dana se uopšte ne računa u posao. Neki ozbiljan koji doprinosi profit kafiću. A ovo će upropastiti ugostiteljstvo kao što je za 60% u shopping molovima, a pol posto od kad je stupio zakon za zabranu pušenja.
Uvođenju reda i u noćni život Beograda još ipak odolevaju restorani u Skadarliji i čuveni splavovi na beogradskim rekama, koji će raditi bez vremenskog ograničenja 24 sata ako treba, pa tako u krug. Zato Željko Žegović, član gradskog veća, za naš program kaže da vjeruje da će Beograd bez problema zadržati sliku grada u kom je provod više nego dobar.
Oni koji žele da nastave svoj noćni provod idu, znači, u one objekte koji su registrovani kao klubovi poput splavova. U tom smislu će se održati taj imidž Beograda, a sa druge strane će se zaštititi stanari koji su imali probleme.
Kako zvanična statistika pokazuje da je uzrok mnogih problema alkohol, gradska vlast pokušaće da ga reši i tako što radnje na ulicama Beograda noću neće moći da ga prodaju. Zamjenik gradonačelnika Milan Krkobabić veruje da će najavljeni paket zabrana najviše koristiti mladima.
Ne možete da dozvolite da jedan hirurg ujutro operiše ako u gradi u kojoj stanuje u kafiću trešti muzika do 2 noću. Nepojmljivo je da mlada generacija spava do 11-12 i onda kreće. Zamislite koliko građana kreće u 1 sat da kupuje alkoholno piće ako ujutru u 8 treba da radi.
Opet sa druge strane građani kažu da bi voleli da imaju lični izbor.
Ma gluposti,
kasno za to već.
Uvijek će se naći. Daće komšinice iz prodavnice.
Možda treba u nekim manjim količinama da se odredi neko kvalitetno koje neće da škodi.
Ja bi ga zabranio 100%, tako što alkohol ne donosi ništa dobro.
Ima u torbi, uvijek. A mora da imamo čokančić i ovo.
A šta imate?
Velikom reda, šivovic, domać, pečenica, pola kirče.
A šta radite ovdje?
Elektriku, štembujemo normalno. Ajde za ovdje.
Da li će zabrane pozitivno uticati na svest građana ostaje da se vidi, kao što će se brzo vidjeti i da li će noćni život Beograda biti siromašniji nego do sada. Glumac Branko Cvejić veruje da je dobro uvesti red u funkcionisanje grada, ali i da bi to trebalo učiniti pažljivo i sa merom.
Tak ne bi Beograd izgubio taj imidž. Samo ja mislim da se Beograd kao grad kafana već polako se to gubi, jer sve više i više nema onih pravih kafana po Beogradu. Sad sve neke turbo diskoteke, moram da vam kažem. A mene to ne zanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org
24. decembar Badnji je dan za kršćane koji vrijeme mjere po gregorijanskom kalendaru. Uz najljepše želje svima koji slave blagdan Božića, nudimo i mali izlet u svijet muzike, i to na primorju, odakle se javlja Jasna Vukičević.
U ovo vrijeme primorski gradovi imaju ritam božićnih polki, Strausovih valcera i primorske fešte. Glazbeno prosvjetno društvo Tivat je za Božić i Novu godinu Tivčanima poklonilo vjeru u novi vijek postojanja orkestra koji preko 100 godina živi sa svojim gradom.
Ja mislim da je to jedno od prvih obilježja, što obilježi jednu tradiciju jednog mjesta primorskog, da su to te gradske muzike, orkestri koji uveseljavaju, koji daju jedan štimu. Eto, mi se trudimo da živimo sa gradom, da pratimo te gradske manifestacije i ljetne, i zimske, i novogodišnje, i karnevalske, i sve ostale. I mislim da jednostavno smo saživjeli sa ljudima tu.
Među 40 članova, najmlađi u orkestru ima 12, a najstariji 78 godina. Boris Lanceroti.
Od ovih naših starijih muzičara djeca su nastavila da se bave muzikom i sad su to mladi obrazovani ljudi koji su završili ili našu nižu muzičku školu Osijek za duvače ili srednju školu. Imamo već i 3-4 profesora muzike koji su završili na Cetinskoj akademiji Osijek za duvače. Ti mladi ljudi su praktično sad su oni glavni nosioci društva, počeo od kapelnika koja je profesorica Martina Lukšić.
Priča se da je grad gotovo bankrotirao kada je 1909. gradonačelnik platio za instrumente muzike koji su dopremljeni iz Češke. Narednih 100 godina glazbeno-prosvjetnog društva bio je vijek života Tivta, a primjera je mnogo.
Evo stojimo upravo ovdje ispred broda Jadran i da napomenem da je Tivac kao glazbeno-prosvjetno društvo sviralo na isto ovom mjestu prilikom prvog pristajanja Jadrana kad je došao iz Hamburga, iz Njemačke i kad je uplovio u Boku i pristao na isto ovom mjestu u Tivtu 1933. godine. I imamo sliku na istom mjestu Jadrana kad se vratio sa proslave Trafalgarske bitke prije 3 godine.
Tivatska gradska muzika čuva tradiciju nota, ali uvodi u repertoar i nove ritmove. Tivčani o muzici.
Ona klasika koja se svirala prije 100 godina i svira se i danas. Iste one operske uvertire, Verdi ostao Verdi i danas ga sviramo.
Uživamo muzici.
Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.